Yanaşuğun qaramay öndürüd. Dünyalık rınakta naydın bağısı Livya'dağı kırdağılığa baylanıştuğu keskin joğurlap ketti akırkı kündörü. Malımatlarga karagandağı Livya'dan tış ölkülörgü munay değerlik taşılbay kalgan. Anti hükümettük küştördün bildirişinçe uşu tapta Muammar Kaddafi'nin birlik astındağı munay kenderinin 25% gana iştöldü. Irak'tın askeri jetekçiligi Al-Qaida menen baylanıştagı Irak İslam Respublikası uyuşmasının askeri başçısı jok kılınganın cuma günü jarıya kıldı. Malımatka karaganda An-Nasir Liden Allah Abu Süleyman beyşembi günü tündü Bagdad'tın çetindegi Atayın operasiya kezinde jok kılıngan. Soğuş ministri degen at menen tanımal Süleyman Irak'tagı bomba çabuğuldarı anın içinde jankeştilerden çabuğuldarın uyuşturuğa juuptu.
Каңказатыктан берүүбүздү улантабыз. Толкундоолор уланып жаткан Ливиядагы кыргыз жарандары менен 2 күндөн бери байланыш жок болууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Сауд Аравиядагы элчиси Жусуп Шарипов азаттыкка билдирди. Элчи менен телефондон кабарышуу Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Акыркы маалыматтарда Ливиядагы жарандар менен 2 күндөн бери байланыш жок деп атат да. Ушул боюнча айтсаңыз.
Негизи кышында азыр Ливия менен байланыштуу кыйын болуп атат. Özür dilesinler, internet cavık, anangin telefon sırttan bargan baylanıştığı adına kıyım olamak. Bizde okuyan studentler oyunca baylanıştığı aldıydık. Arda Fungo, sizin aytkanda geçe bugün baylanış olarak ağız. No, birok alarmıyla baylanışıp aytkanımız, bizden Dışkı İşler Ministerliği, Rusya'nın elçiliğiyle, Ukrayna elçiliğiyle sürüşlerde cürüzüp, alacağız elçilikleri bar SNG'den. Алар эвакуация болгондо биздин жарандарды да кошо эвакуация кылыш боюнча келишим сүйлөшкөн и ошо жөнүндө биз аларга жеткизгенбиз.
Ошол байланышканыңыздарда балдар өздөрү эмне деп айтты эле? Кыргызстанга кетебиз деп атышты беле?
Ну балдар өздөрү айткан мындай өзү университеттин аймагы тосулган, ал жерде эч кандай коркунуч жок. Эгерде ушундай коркунуч түзүлсө, эвакуация болсо ошол элчиликтери кайрылып, ошол аркылуу кетип калсаңар болот деп айтканбыз. Азыр билесиңер, Россия, Украина эвакуация кылып атат элдерин. Мен ойлойм, биздин балдар дагы ошолор менен кошо чыгып кетет, эгерде коркунуч болсо. Койчуманов Адилет деген жигит менен байланышканбыз, коркунуч жок деп айткан.
Койчуманов жана башка кыргыз жарандары ал жакта эмне кылып атышыптыр?
Алар окуп жүрөт, Ислам университетинде окуйт. Андан сырткары азыр дагы неме чыгып атат, бул жерден бир иштеп жүргөндөр дагы бар экен өзүчө.
Акыркы маалымат боюнча канча адам бар экен Ливияда?
Өзү 6, эгер үй бүлөсүн алсак, азыр 10 киши болуп атат. Баарысы 3 бала бар, ошо менен 10 киши болуп атат да.
Ушу бүгүнкү күнгө кырдаал кандай болуп атыптыр Ливияда? Байкап көрдүңүздөрбү?
Мен бүгүнкү күнгө ал кырдаал ошол силердин алып аткан маалыматтардан биз деле башка ошо дүйнөлүк маалымат каражаттарынан информация алып атабыз. Себеби ал жерде биздин өкүл жүрүү жок и башка маалымат алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз жок.
Бахрейн менен Йемен тууралуу эмне?
Бахрейнде бир гражданкабыз бар, ал турмушка чыккан, кызы менен ал жерде анда коркунчу, аны менен да байланышыбыз бар. Андан кийин Йеменде күнүгө байланышып атабыз. Өзү бүгүнкү күнгө бизде мына 14 биздин жараныбыздын тизмеси бар, бизде ал жерде жүргөн, иштеп жүргөндөр негизи врачтар экен. Биз 3 жерде иштешет, алар менен толук байланыш бар, аларда бүгүнкү күндө алардын коопсуздугуна коркунуч жок. Негизине эгерде эвакуацияга жөнүндө сүйлөшкөнбүз, алар өздөрү азыр айтып атат, эвакуацияга мындай кажети жок деп, себеби коркунуч жок деп атат. Баарысы менен байланыштары бар, ар биринин ушул 14 кишинин 13 телефону бар бизде. Бирөөсүнүн гана телефону жок, 13 телефону, алар менен баарысы менен бирден сүйлөшүп атабыз. Ошо контракт менен кеткендер да, группа болуп контракт менен кеткен врачтар Йеменде. Ал бир арал Сокотрын аралчы бар, ал жерде иштейт экен. Ит деген шаар бар, Сиун деген шаар бар, ошол жактарда иштеп жүргөндөр. Эми Кудай сактасын, мен ойлойм, мындай Кудай кааласа баарын алып чыгып мүмкүнчүлүк болот деп.
Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчиси Жусуп Шарипов менен кабарчы Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз. Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы азатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Таңкы азаттыктан бери өздү улантабыз. 24-25 февралда Вена шаарында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын 10-чу кышкы жыйыны өттү. Жыйында уюм аймагындагы коопсуздук жана саясий маселелер, иммиграция жана интеграция менен катар жер ортолук деңизиндеги учурдагы кырдаал талкууланды. Ага катышкан Кыргызстандын делегациясынын мүчөсү Жогорку кеңештеги Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Вена шаарынан телефон аркылуу азаттыкка маек куруп, жыйында карыган маселелер анын ичинде Кыргызстан тууралуу талкуу өткөнүн баяндап берди. Кабарчыбыз Гүлай Машакеева уюштурган маекке орун берели.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз, Венадагы жыйында Кыргызстан тууралуу эмне маселелер каралды?
Саясий жана коопсуздук маселелери боюнча жалпы комитет кече түштөн кийин Кыргызстандагы кырдаалды талкуулады. Кыргызстандагы кырдаал боюнча ОБСЕ парламенттик ассамблеясынын борбордук азиялар боюнча өкүлү Кима Көлүнүн доклад жасады. Аны менен кошо мен дагы кыскача ушул сөз сүйлөдүм. Мен төмөндөгүлөргө токтодум. Кыргызстанда 2005 жана 2010 жылы болуп өткөн революциялык өзгөрүүлөр бул Кыргызстанга гана мүнөздүү болгон кокустук эмес. Бул жалпы дүйнөлүк тенденция. Тарыхый зарылдык, муктаждыктын келип чыккан ушул процесстин бир көрүнүшү катары бааладым. Аны Түндүк Африкада болуп жаткан окуялар менен бекемдедим. Бардык жерде, Түндүк Африкада, Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын тамыры бир. Бул жеке адамдын башкаруусунан, авторитардык башкаруудан жадагандык, өлкөнүн саясатын, анын экономикасын жеке адамдардын кызыкчылыгына байлап, ага багындыргандыгына эл нааразы болгон. Ошондой эле демократия нормалары сакталбай, адам укугу сакталбастан өлкөнүн тагдырына, өзүнүн тагдырына адамдар таасир эте албай калгандан улам үмүтсүздүк пайда болуп, адамдар ошого каршы көтөрүлүштү. Кыргызстандын кетсинизми кет деген бул бийлик алмашсын, коррупцияланган, тууган урукташкан тартип алмашып жаңы заман келсин дегенди билдирет. Мына ушул кет деген кетсинизм, кет деген лозунг Арабия жарым аралындагы өлкөлөргө дагы ушул тарап отурат. Мунун өзү Кыргызстанда болуп аткан окуялар жалпы дүйнөлүк чоң глобалдык куулуштун башталышы болгондугун билдирет. Кыргызстанда кантип биз мына ушул кырдаалдан чыктык, мына ошону баса белгиледим. Биз демократия системасын түзүп, саясий конкуренцияга негизделген парламенттик системага өттүк. Жергиликтүү өзүн өзү башкарууну бекемдедик жана соц системасын толугу менен реформалап жатабыз. Мына ушул реформалардын жүрүшүндө Кыргызстандагы тоскоолдуктар жана кыйынчылыктар жөнүндө дагы сөз козгодум. Анткени биздин жолубуз, биздин кыйынчылыктар, аларды чечүү жолдору башка өлкөлөргө, азыр ондогон өлкөлөрдө Кыргызстандагыдай окуялар болуп жатат, аларга сабак болот деген ниетте мен мына ушуларды айттым. Кыргызстан биринчи кандай кыйынчылыктар менен учурады? Биринчи, мамлекеттик бийлик начар болуп турганда эски бийликтин реваншисттери өз күчүндө калып, кээ бир региондорду толугу менен көзөмөлгө алды. Экинчиси, криминалдык топтор мамлекеттин алсыздыгынан пайдаланып, кээ бир региондорду өзүнүн үстөмдүгүн күчөтө алды. Реваншисттик топтор улуттар аралык, региондор аралык тир чатактарды провокацияларын аракет кылып, апрелден кийин 2 ай ичи өлкөдө тынччылык болгон жок. Анан эң чоң тоскоолдуктардын бири биз парламенттик өлкөдө жашоо, аны куруу тажрыйбабыздын жоктугу болду. Коомага даяр болбой, граждандык коом жакшы өнүкпөгөндүгүн, ошонун ичинде саясий партиялардын жакшы өнүгө электиги дагы бир тоскоол болду. Сырткы геосаясий кырдаал да биздин пайдабызга ойногон жок, анткени көп өлкөлөр, өзгөчө коңуш өлкөлөр биздин тандообузду жактырбастан тоскоолдук кылганга аракет кылды. Кыргызстанда кырдаал курчуп, экономикалык финансылык кризиске кептелдик. Биз сырткы жардамдан муктаж болгондуктан сырткы жардамды жөн бербестен биздин реформага таасирин тийгизгендей шарттар менен бергенге аракет кылып, бул дагы реформанын жүрүшүнө, анын тереңдигине жана анын темпине таасирин тийгизип койду. Улуу тарабык жаңжалды уюштурганга жетишилип, сырткы мамлекеттерде ошол жаңжалга тартуу аракеттери болду. Мына ушулардын баарын талдап келип, башка өлкөлөр дагы эмнеден сактаныш керек, ырдаалдан кандай чыгыш керек, мына ушул боюнча мен өз пикиримди айттым.
Эл аралык коомчулуктун өкүлдөрүн Кыргызстанда демократиялык системага өттүк, демократиялык өзгөрүштөр болуп атат деген сөздөрүңүз канчалык ынандырды деп ойлойсуз?
Кыргызстан жөнүндө абдан көп сөздөр айтылды, башка маселелер сүйлөнүп жатканда дагы Кыргызстандагы кырдаалга кабатыр болгондугун, кызыктар болгондугун көп ораторлор жашырган жок. Балким Кыргызстандагы окуяларга болгон кызыгы азайып калмак, бирок Түндүк Африкадагы болуп аткан окуялар Кыргызстандагы окуянын актуалдуулугун күчөттү. Анткени бул чоң дүйнөлүк глобалдык масштабтагы революциялык кыймыл, революциялык өзгөрүштөр муну мындан ары кандай болот ал өлкөлөрдө? Кимдер келет? Булардан маанилүү. Буга эч ким азыр башы жетпей, ою жетпей турган чагыда ал өлкөлөрдө кандай болот? Кыргызстандын демократиялык реформа тажрыйбасы менин оюмча ушул эл аралык колдонууда дагы ушул пайдасы тийип калышы мүмкүн деп эсептейм. Албетте Кыргызстанда демократиялык өзгөрүштөр болуп жаткандыгын баары ушул билет. Мисалы ОБСЕнин 56 мүчөсү бар. Ошол 56 өлкөнүн ичинен 11-инде гана жалган жала ушак таратуу боюнча кылмыш жазасы алынып салынган, калган өлкөлөрдө журналисттер, саясатчылар өзлөрүнүн ой пикирин тараткандыгы үчүн жоопко тартылып келип отурат. Мына ошол 11 өлкөнүн ичинде Кыргызстандагы бар. Бул деген Кыргызстан демократияга ушул чечкиндүү кадам таштап артка кайтпаштыгынын далили боло алат. Көп ораторлор мисалы Белоруссиядагы шайлоолорду абдан кескин сынга алышты. Кээ бир ораторлор Кыргызстанда болуп өткөн шайлоо биздин демократияга жасаган чечкиндүү кадамыбыздын далили катары ушул жерден эскертип айтышты.
Сиз өз баяндамаңызда айткандай, ушу кайсы гана өлкө болбосун авторитардык режим бул баары бир кыйроого алып келет деп айтыптырсыз. Азыр глобалдашкан процесстин угу Борбор Азияга дагы келет деп ойлойсузбу?
Сөзсүз мен постсоветтик деп аталган мамлекеттик түзүм, саясий система өзүнүн кризисин жеткен жерине жетип, ушул мындан ары мүмкүнчүлүгүн жоготту. Постсоветтик саясий системалар кыйроонун алдында турат деп айттым. Биздин коңшу өлкөлөрдө дагы ошондой кризистин элементтери байкала баштады. Ошон үчүн Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда дагы саясий модернизация деп реформалоо жөнүндө сөз башталып калды. Алар дагы өзгөрбөй калуу мүмкүн эместигин билип, ар кандай ушул өзгөртүүлөрдү жасап, өз режимдерин сактап калганга аракет кылып жатышат.
Демек сиз ушу эки инкылапты 5 жылдын ичинде башынан өткөрүп, Кыргызстан глобалдык жараяндын алдында деп ишенесизби?
Жок, бул дүйнөлүк глобалдык революциялык өзгөрүүлөр болуп жатат, ал талашсыз, аны баардык ораторлор айтышты. Эми Кыргызстан кыргыздарга гана мүнөздүү болгон кокустук окуя эмес экендигин, 5 жылдын ичинде тынымсыз күрөш болгондугун, биз ушул дүйнөлүк кубулушту алдан ала сезип эл биринчи баштаган Кыргызстан болгондугу бул айдан ачык тастыкталган факт болуп калды.
Кыргызстан эл аралык көмөккө, айрыкча экономикалык колдоого өтө муктаж. Ушул жыйында Кыргызстанга экономикалык жардам берүү жөнүндө дагы сөздөр айтылдыбы?
Франциянын өкүлү өзгөчө Кыргызстанга демократиялык процесстерди саясий жана моралдык жактан колдообуздан экономикалык проблемаларын жөнгө салып аларды чечкенге жардам бериш керек деген ой пикирин айтты. Экономикалык жардам берүү жөнүндө пикир ОБСЕнин мүчөлөрүнүн арасында бар.
Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен телефондон Гүлайым Ашакеева маектешти.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, оютпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түзөгүдө
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуулу алып барат.
Казакстанда жыйынтыгы белгилүү президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо жараяны аяктоо алдында турат. Башкы талапкер Назарбаев бул аптада иш сапары менен Кытайда болду. Тажик борбору дүйшөмбүдө көчөлөрдө гиз сатууга тыюу салынды. Байкоочулар өлкөдө көз кырансыз басма сөз набары мунсуз деле оор экендигин белгилешүүдө. Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, оболу Казакстан окуяларынан. Казакстанда 3-апрелге белгиленген мөөнөтсүз президенттик шайлоодо талапкер болгусу келгендер үчүн борбордук шайлоо комиссиясынан катталуу мөөнөтү аяктап бара жатат. Ушул ишембүүнгө карата БШКнын каттоосунан бир гана талапкер учурдагы президент Назарбаевка өткөндүктөн шайлоодо чындап канча талапкер ат салышары белгисиз. Бирок жыйынтыгы күн мурунтан белгилүү шайлоо катышууну көздөгөн талапкерлердин мүдөө максаты алардын алгачкы сөздөрүнөн эле маалым болуп калды. Азаттыктын Астанадагы кабарчысы Эсенбек Базаркул буларды билдирет.
3-сәуір күні өтетін Қазақстан президентінің сайлауына кандидат болуға орталық сайлау комиссиясына 22 үміткер өтініш берді. Олардың үшеуі саяси партиялар ұсынған кандидаттар. Біреуі қоғамдық бірлестік атынан түссе, қалған 18-і өздерін-өздері ұсынды. Барлық өтініш берген кандидаттардың ішінде 4-ті әйел азаматтар. Олардың бірі өтінішін ертеңінде қайтарып алған болатын. Үміткерлердің ішінде 7-і 2005 жылғы президент сайлауына кандидатураларын ұсынғандар. Орталық сайлау комиссиясы берген мәлімет бойынша ұсынылған 22 кандидаттың 12-сі конституция Конституциямен сайлау туралы заң талаптарына сәйкес екені анықталған. Мемлекеттік тілден сынақ алған лингвистикалық комиссия 5 кандидатты қатардан шығарды. Орталық сайлау комиссиясы оларды кандидат ретінде тіркеуден бас тартты. Бір кандидат мемлекеттік тіл сынағынан өтуден бас тартса, тағы 2 үміткер өз кандидатураларын қайтарып алды. Ал 3 кандидат белгісіз себептермен белгіленген уақытта лингвистикалық комиссияның сынағына келмеді. Бүгінгі таңда президенттікке кандидат ретінде тіркелген жалғыз үміткер бар. Ол Қазақстанның қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекеттік тіл сынағынан өткен тағы 11 үміткер ел аумақтарында қол жинау шараларына кіріскен.
Бұл Астанадан хабарчыбыз Эсенбек Базаркулдың маалыматы болды. Қазақстанның бұған дейінгі президенттік сайлауларынан азыркы айырмасы БШКның тіл сынағынан өткен, бірақ азырынша қатталуға үлгілі электердің арасында аял талапкердің бардығы. 57 жастағы Гүлдана Токбаева өзін өзі көрсөткөн. Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатырев биз менен маегинде. Азыркы шайлоонун дагы бир айырмасы оппозициядагы партиялардын бойкот жарыялап ага качуудан баш тартуусу экендигин белгиледи.
Главное отличие, конечно, это то, что отказались участвовать в выборах оппозиционной партии.
Башка айырмачылык шайлоого катышуудан оппозициялык партиялардын баш тарткандыгы. Алар бир жагынан оюндун учурдагы эрежелерин кабыл алган жок. Экинчи жагынан оюн калуу керек. Алар 2005 жылдагыдай болуп, бирдиктүү талапкерди чыгарууну ич ара макулдаша алган жок. Бул азыркы өнөктүктүн негизги артыкчылыгы. Анткени Назарбаевка атаандаш болоору жөнүндө жарыялангандардын калган баары өзүн өзү даңазалоо же шайлоону колдоо максатында эле чыгып жаткандар. Мисалы, Патриоттор партиясынын лидери Ганы Касымовдун талапкерликке күтүүсүздөн көрсөтүлүшү менимче шайлоого плюралисттик мүнөз берүү үчүн эле жасалган колдоо.
Поддержка, чтобы придать выборам плюралистический характер.
Дейт саясаттануучу Андрей Чебатырев. Ал айтып өткөн Ганы Касымов 1999 жылкы шайлоодо да казак президентине атаандаш болгондой түр көрсөткөн. Бул аптада учурдагы президент жана башкы талапкер Назарбаев расмий сапары менен Кытайда болду. Иш сапарынын жүрүшүндө Кытай менен Казакстан ортосунда наркы миллиарддаган долларга эсептелген бир нече ишкер келишимге кол коюлду. Ал эми Казакстандын өзүндө теледен кайра-кайра чыгып жаткан Назарбаевдин айрым анча белгисиз болочок атаандаштары мамлекет башчы үгүт өнөктүгүн күн мурунтан эле баштады деген дооматтарын айтышууда. Президенттикке өзүн өзү көргөзгөн Салим Өтөн ысымдуу саясатчы бул аптада мына ушундай доомат менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган, эгер анда майнап чыкпаса эми сотко арыз жолдорун жарылады.
Мына телеарналардан Назарбаевди көрүп, Назарбаевдарды насихаттап жатыр. Мына телеарналарда сүйлөп жатыр. Мен шайлоо комиссиясына неге Назарбаев осудай нелерди жасырын үгіт насихат жүргізіп отыр. Сонда мен сұрақ қойдым. Назарбаев президент па, әлде президенттікке үміткер ма? Егер де Назарбаев президент болса, онда ол үміткерліктен шығарылу керек. А егер де Назарбаев үміткер болса, онда барлық телеарналардан, әсіресе мен хабар мемлекеттік телеарналардан Назарбаев үшін үгіт насихаттарды жүргізуді доғару керек.
Деген Салим өтөн Алматыдагы пресс-конференция учурунда аны бийлик жөнөткөн адамдар талапкерликтен баш тартууга үндү, акысына акча төлөөнү убада кылышкандыгын кошумчалады жана муну казак президентин андан чоочулап жаткандыгы менен түшүндүрдү. Бирок алматылык саясаттануучу Айдос Сарын жогорудагы көрүнүштүү шайлоого атың чыкпаса жер өрттө деген принцип менен эле катышып жаткан талапкерлердин амалы деп эсептейт.
Адам өзүн өзүн пиар жасайт. Менде бул жерде аса үлкөн бир кыянат жок. Эгер мисалы үчүн барып Салим өтөн Назарбаевди немене баскана жемкорлук ана муну деп айтайтын болсо ол баскыйын болот. Энди бул жерде таза өзүн өзү атак жасоо, даң жасоо энди өзү мисалы үчүн биздин энди шайлоого түшкөндүн ичинде үч шоу мен бар деп эсептейм. Бири ошол Салим өтөн, экинчиси Телебеков деген бир дымшым болду бар, сосын энди Касымов. Сол энди ар ким өзүнчө жарышып атыр сол жагынан. Бирок энди ол аса үлкөн ийерлик эмес, таза оюн го.
Саясаттануучу Айдос Сарын келерки аптада Казакстанда Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Литванын тышкы иштер министри Андрониус Ажубалис болот. Эки укал дагы шайлоого 400 байкоочусун жиберген жатат. Буга чейин ал Казакстандын бир дагы шайлоосун адилет жана демократиянын нормаларына жооп бери деп тапкан эмес. Алматылык саясаттануучу Андрей Чабатыровдун болжолунда ал дагы шайлоого калк активдүү катышат деп айтыш да кыйын. Бирок алдын ала мерчемделген көрсөткүчтөр баары бир камсыздалат.
Менимче активдүү болбойт, анткени шайлоодо интрига жок. Бирок бийликтер элдин добуш берүүгө катышуусунун ага катар башкы талапкерге добуш берүүсүнүн массалуулугун көргөзүү баарын жасаары
башкарат.
Дейт саясаттануучу Андрей Чебатыров. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен календарлык планга ылайык талапкерлерди каттоо жараяны 2-мартта аяктайт. Шайлоонун үгүт-өнөктүгү 3-марттан 1-апрелдин түнүнө чейин болот. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо улан Алым Кулуулу, эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө шаардык бийликтин чечими менен гезит журналды көчөдө сатууга тыюу салынды. Бул чечимди шаар бийликтери баш аламан соода менен күрөшүү аргасы катары мүнөздөдү. Укук коргоочулар болсо басма сөзгө кысым көргөзүү уланып жаткандыгын айтышат. Милиция кызматкерлери бул аптада дүйшөмбүнүн көчөлөрүнөн гезит журнал саткандарды кетүүгө мажбурлашты. Алар өз аракеттерин дүйшөмбүнүн шаар башчысынын атайын буйругу менен түшүндүрүштү. Шаардык бийлик гезит журналдар мындан ары 7 өткөл бекетте жана 20 ашуун дүкөн менен супермаркеттерде гана сатылуусу керек деп тапкан. Шаардык мэриянын маалымат катчысы Шовкат Саидов Азаттыктын тажик кызматы менен маегиндалар эң биринчи кезекте гезит журналды көчөдө жайып алып сатууга каршы болуп жаткандыгын айтты.
Дүйшөмбүдө проблема жок. Шаар акимчилиги гезиттерди жерге жайып алып сатууга тыюу салууда. Бирок эгер гезитти баштыкка салып алып көчөдө же транспортто кыдырып сатышса, буга уруксат берилет.
Деди шаар акимчилигинин өкүлү. Анке менен көз карансыз басылмалардын редакторлору шаар бийликтеринин жогорудагы чечимин гезиттердин сатылышын азайтуу аракети катары баалашууда. Озодогон Жумалыгынын башкы редактору Зафар Суфиев Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде муну менен басылмалар эң көп сатылган жайлардан кол жууп жаткандыгына, ошондой жерлердин бири мамлекеттик мекемелерге алып барган чоң жолдун бою экендигине токтолду.
Бул башкы жолдо гезиттерди сатууга тыюу салып жатышкандыгы албетте алардын нускасына таасир берет. Шаар акимчилиги эми бул жерде күркөлөрдү коюуга уруксат бериши абзел, анткени тыюу салуу менен эч нерсеге жетише албайсың.
Дейт редактор Зафар Суфиев. Көз карансы басылма редакторлорунун жана укук коргоочулардын пикиринде Тажикстанда басма сөз чоң кысым астында жашоодо. Соңку кездери чиновниктер тарабынан маалымат каражаттарынын кызматкерлерине каршы сотко доо жолдоолор көбөйгөндүгү байкалат. Дүйшөмбүдөгү Азия Плюс маалымат агенттиги адам укуктары боюнча тажик бюросунун директору Наргиз Зокированын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө каршы доо арыздардын көбөйүшү басма сөздө өзүн өзү цензурлоонун күчөшүн шарттайт жана бул өлкөдөгү сөз эркиндигинин деңгээлине терс таасир берет. Тажикстандын кылмыш мыйзамы да мамлекеттик кызмат адамдарын өзгөчө коргоону карайт.
Бул дагы өлкөдө ой пикирди билдирүүгө болгон эркиндикти чектейт деген сөздөрүн келтирет. Жакында дүйшөмбүдө Тажикстандын Ислам кайра жарылуу партиясына караштуу Нажот гезитинин башкы редактору Хикматулла Сайфулозаданы белгисиз адамдар катуу токмоктоп кетишкен болчу. Муну байкоочулар